jawabke sliramu peto ati peto lambe. Sangrangge lintang ning angkasa kowe teko gawe lara marang tresno
iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara hati.
Baten iki keputusanmu tak tampa, Dek. Pokoknya KB cerita bakal tak simpen lan tak pendem ape-ape.